Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, este timpul să ne întoarcem la cărțile Vechiului Testament pentru a ne familiariza cu o nouă carte din seria profeților mici. Folosesc această denumire doar pentru că este una deja cunoscută, nu și pentru că aș fi de acord cu ea. Așa cum am explicat la un moment dat, singura diferență între acești profeți și cei considerați mari este lungimea scrierilor lor, nu și calitățile ce decurg din activitatea lor profetică. Profeția lui Ioel poate părea lipsită de prea mare importanță datorită faptului că nu se întinde decât pe 3 capitole scurte. Totuși, această scriere este asemenea unei bombe atomice, nu prea mare, dar plină de putere. În ce-l privește pe autorul cărții, trebuie să spunem că nu avem prea multe informații în ce-l privește. Tot ceea ce ni se spune despre el este cuprins în primul verset al capitolului 1. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. Ioel înseamnă Jehova este Domnul și este un nume foarte des întâlnit. Sunt unii care cred că Ioel a fost fiul lui Samuel, pentru că în prima carte a lui Samuel, în capitolul 8, în primele două versete, citim următoarele cuvinte. Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecător peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Berșeba. Dar, dacă citim mai departe, exact versetul următor ne spune: fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Prin urmare, fiul lui Samuel nu putea fi profetul Ioel, a cărui carte începem să o studiem astăzi. Totuși, un lucru de care putem fi siguri este faptul că Ioel a profețit la Ierusalim și în împrejurimi. Pe parcursul profeției sale, el se referă mereu și mereu la casa Domnului. De exemplu, în versetul 9 al primului capitol citim: au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului. Preoții, slujitorii Domnului jelesc. De asemenea, Ierusalimul este menționat și în versetul 20 al capitolului 3. Dar Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul din neam în neam. Iar în versetul 17 din același capitol spune: și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străini prin el. Prin urmare, tragem concluzia că acest om a fost un profet în regatul de sud al lui Iuda. Ioel a fost de fapt unul dintre primii profeți. Biblia vorbește de aproximativ 50 de profeți și destul de mulți cercetători sunt de părere că Ioel a profețit în vremea împăratului Ioas, rege în Iuda. Aceasta înseamnă că era contemporan cu Ilie și Elisei, probabil și cunoștea. Tema scrierii lui Ioel este ziua Domnului, la care profetul face referire de mai multe ori. Astfel, în primul capitol găsim făcându-se referire la ziua Domnului în versetul 15, în cel de-al doilea capitol în primele două versete și de asemenea în versetele 10, 11, 30, 31, în capitolul 3 în versetele 14, 15 și 16. Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel s-au referit și ei la ziua Domnului. Uneori ei o numesc ziua aceea. Profetul Zaharia particularizează ziua aceea. Cum se deosebește această zi? Este ziua Domnului sau ziua lui Jehova. Ioel este cel care introduce termenul acesta în profeții. Acest om, aflat la începutul lanțului de profeți, a privit peste secole și a reușit să vadă mai departe decât oricare altul. El a văzut ziua Domnului. Dragii mei, ziua Domnului este o expresie ce apare în Sfânta Scriptură și este plină de semnificații. Este legată de împărăția de 1000 de ani care va debuta după cea de-a doua venire a Domnului Iisus, dar, așa cum ne va explica Ioel, ea va începe odată cu perioada necazului cel mare. Dacă vreți să încadrați între paranteze ziua Domnului, cea care închide intervalul se situează la sfârșitul mileniului, atunci când Domnul Iisus va elimina orice urmă de nedreptate și va stabili împărăția sa veșnică. Ziua Domnului este un termen special pentru profeții Vechiului Testament. Nu include însă perioada în care biserica va exista pe pământ, pentru că niciunul dintre profeți n-a vorbit despre acest mare grup de oameni care va fi format din cei ce vor fi răspuns chemării Domnului nostru, fie ei dintre neamuri sau din rândul poporului evreu, care va purta numele de Biserica Domnului Iisus și care va fi ridicat la cer. Iacov, pe de altă parte, în Noul Testament, mai precis în timpul Conciliului de la Ierusalim, a subliniat legătura dintre vârsta bisericii și această perioadă cunoscută sub denumirea de Ziua Domnului. El a spus atunci, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris, după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Pasajul citat este din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. Iacov, observați, spune după aceasta, după care aceasta? După ce Domnul va ridica la cer biserica sa, se va întoarce la planul pe care îl are cu poporul evreu și la acest interval se referă ziua Domnului. Iacov a continuat spunând, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Este versetul 17 din același capitol 15, Cartea Faptele Apostolilor. Astăzi, Dumnezeu cheamă dintre neamuri un popor al său. În acea zi, toate neamurile care vor intra în împărăția sa îl vor căuta pe Domnul. Cred că în acele vremuri va fi o întoarcere în masă către Dumnezeu, așa cum biserica n-a mai cunoscut până acum. Dar poate că cineva întreabă, de ce urmează Dumnezeu un așa program? Iacov a spus, și vă citesc din același capitol din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 18, unde spune așa, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Dragii mei, nu mă întrebați pe mine de ce procedează Dumnezeu așa. Întrebați-L pe El, pentru că nici eu și nici altcineva de pe pământ nu poate ști acest lucru. El urmărește acest plan pentru că este al Lui și pentru că întregul univers este al Lui. Nu trebuie să ne dea nouă socoteală. Dumnezeu nu trebuie să semneze un raport la sfârșitul fiecărei săptămâni în care să spună oamenilor ce și de ce a făcut. Dragul meu, tot ce pot spune este că dacă nu suntem de acord, nu este bine, pentru că până la urmă, vrem nu vrem, suntem cu toții creaturile sale. Acum sunt câteva elemente speciale în legătură cu profeția lui Ioel pe care aș dori să le subliniez. Ioel a fost primul dintre profeții care au și scris mesajul și el a reușit să privească peste secole și să vadă ziua Domnului. Cu toate acestea, nu cred că a văzut ceva din ce avea să fie biserica. De altfel, niciunul dintre profeți nu a știut nimic despre ea. Atunci când Domnul Iisus s-a dus pe muntele măslinilor, oameni cunoscători ai Vechiului Testament au venit la el și l-au întrebat care este semnul sfârșitului lumii. El nu le-a menționat crucea sa, nici coborârea Duhului Sfânt, înființarea bisericii sau răpirea. În loc de toate acestea, Domnul le-a îndreptat atenția către ziua Domnului. El a datat-o, dar ea nu apare consemnată în calendarele noastre. Evenimentele pe care el le-a prezis îi vor ajuta pe cei direct implicați să o identifice. De aceea, spunea Domnul Iisus, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, să știți că ziua Domnului este aproape. Așa vom putea deosebi când va începe ziua Domnului. Ioel a explicat clar că va începe cu o noapte, adică cu o perioadă grea, de necaz. Să nu pierdem din vedere și faptul că ziua evreiască începea la apus. Geneza ne spune, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Noi ne începem ziua odată cu răsăritul, dar Dumnezeu începe odată cu apusul. Astfel, ziua Domnului începe odată cu apusul de soare. Este interesant de remarcat faptul că, spre deosebire de Osea, Ioel nu ne spune nimic despre sine. În Osea am aflat despre scandalul petrecut în casa profetului, despre soția sa necredincioasă. Nu știm dacă Ioel a avut o soție sau nu, dacă i-a fost credincioasă sau nu, nici măcar nu știm dacă era sau nu căsătorit. Primul verset este cel care ne oferă singurele informații legate de persoana sa. cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuiel. Spre deosebire de mulți dintre profeți, Ioel nu condamnă Israelul pentru idolatrie. La vremea când Ioel își scria profeția, idolatria nu era cel mai mare păcat din țară. Ioel va aminti un singur păcat, cel al beției. El își începe profeția prin descrierea unei invazii a lăcustelor. Apoi, el se folosește de această plagă atunci când vorbește despre viitoarea judecată a pământului. Primul capitol are o valoare extraordinară și nu seamănă cu niciun alt pasaj din Scriptură. În cele din urmă, profeția lui Ioel, dragii mei, conține un pasaj controversat în care el vorbește despre coborârea Duhului Sfânt, pasaj la care face referire apostolul Petru în ziua cinzecimii. Citiți, vă rog, versetele 28 și 29 din cel de-al doilea capitol al cărții Ioel. Există o diferență de interpretare cu privire la revărsarea Duhului Sfânt și vom vorbi în detaliu despre acest aspect atunci când studiul nostru va ajunge la acel pasaj. Dar haideți să vedem și o prezentare generală a structurii cărții. În primele 14 versete ale primului capitol avem năvălirea lăcustelor. Apoi avem un preludiu la prezentarea zilei Domnului, începând cu versetul 15 al primului capitol și până la versetul 32 al celui de-al doilea. În ultimul capitol avem prezentarea zilei Domnului. Dar să trecem acum la textul propriu-zis al epistolei. Vă reamintesc că profeția lui Ioel conține doar 3 scurte capitole, cu toate acestea însă deținând un loc foarte important în Scriptură. În prima parte a acestei cărți, Ioel vorbește despre invazia lăcustelor. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuiel. Primul verset pe care deja l-am citat încă de 2 ori. Revin la afirmația făcută de unii comentatori, care spun că Ioel a fost unul dintre fiii lui Samuel. Vă amintesc în același timp că fiii lui Samuel au fost deosebit de răi, ceea ce nu se poate spune despre Ioel. Pe de altă parte, este menționat numele tatălui lui Ioel. Este vorba despre Petuiel. Ioel era un nume răspândit în vremea aceea, un nume care înseamnă Jehova este Domnul. Dar să vedem care era mesajul lui. Versetul 2. Ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Întreabă Ioel, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Israelul era în acel moment pradă unei invazii de lăcuste. În acea zonă, asemenea invazii erau destul de comune, dar Ioel îi cheamă pe bătrâni și îi întreabă, s-a întâmplat ceva asemănător în zilele voastre? S-a întâmplat în zilele taților voștri? Ați mai văzut ceva care să se compare cu această plagă? Bineînțeles, ei au fost nevoiți să recunoască, nu, n-am mai văzut așa ceva. Este cea mai rea invazie din câte am trăit. Vedeți, problema celor mai mulți bătrâni este că încep să considere trecutul drept unul grandios. Dacă vine un tânăr și spune, astăzi am văzut ceva extraordinar, am participat la o întâlnire deosebită, ceea ce s-a întâmplat în biserică este fără precedent, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Atunci, repede sare unul mai în vârstă și spune, da, o fi fost cum zici tu, dar nu se compară cu întâlnirile pe care le aveam noi când eram tineri. Ioel spune, voi bătrânilor n-ați mai auzit de așa ceva. Și bătrânii de această dată au fost de acord cu Ioel. Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiii lor, iar copiilor să povestească neamului de oameni care va urma. Iată ce eveniment neobișnuit a fost, pentru că toți de acum înainte se vor referi la el. El spune, poți să spui și altora, copiilor tăi, și ai grijă și ca fiilor să afle, pentru că niciodată nu va mai fi o asemenea invazie de lăcuste. Nu vă aduceți aminte, ascultând aceste vorbe despre un alt pasaj din Scriptură? În predica de pe munte, în capitolul 24 al Evangheliei după Matei, atunci când Domnul Iisus identifică perioada pe care el însuși a numit-o necazul cel mare, el spune cam aceleași lucruri despre această perioadă. El spune că nu a fost și nici nu va mai fi o perioadă istorică similară acestui necaz. Iată alte indicii care ne ajută să încadrăm corect această perioadă de timp. Nimeni nu va mai putea spune atunci, a, asta e ca pe vremea mea. Nu, niciunul dintre noi n-a trecut vreodată printr-o perioadă de timp care să se asemene, chiar în linii foarte mari, cu necazul cel mare. Pentru fiecare eveniment care ne-a marcat istoria, a existat aproape întotdeauna un precedent, ceva cu care să poți compara. Domnul Iisus rostește vorbe foarte clare în legătură cu necazul cel mare. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi, spune Domnul Iisus Hristos. Atunci când oamenii se vor afla în mijlocul necazului cel mare, nu se vor mai auzi voci care se spună, a, păi crezi că n-a fost la fel când eram eu mai tânăr? Când am parcurs perioada aceea dificilă din punct de vedere economic? Răspunsul este ușor de dat dacă ne amintim de cuvintele Domnului Iisus. El spune foarte clar că nimic din trecut nu se va asemăna cu perioada acestui necaz. Într-o manieră dramatică, Ioel spune, priviți, această invazie este fără seamăn. N-a mai fost niciodată o asemenea invazie, dar să știți că va mai veni o perioadă de timp unică ce va purta numele de Ziua Domnului. Ziua Domnului, dragii mei, va începe cu această perioadă de necaz și tulburare, după ce biserica va fi fost luată de Domnul Său. Va fi un interval de timp îngrozitor, mai cumplit decât orice a experimentat omenirea până în acel moment. Apoi, Domnul Iisus își va instaura împărăția Sa. Eu le doresc celor care susțin că Biblia nu pomenește despre așa ceva să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l studieze temeinic de la cap la coadă, fără să ia de aici și colo versete cu care să elaboreze o anumită doctrină pe placul lor. Noi avem nevoie să studiem întreaga Scriptură, să știm despre ce este vorba. Revenim la această invazie a lăcustelor, care se pare a fost o plagă deosebită de oricare alta care a lovit țara. Plaga lăcustelor din Egiptul contemporan cu Moise a fost de natură divină, ceva miraculos. A fost o judecată a lui Dumnezeu care s-a bătut asupra acelei țări. Invazia despre care vorbește el pare a fi un fenomen natural. Sunt câteva elemente pe care trebuie să le înțelegem, dragii mei, în legătură cu aceste creaturi, lăcustele, probabil pentru că nu suntem prea familiari cu ele. Îmi aduc aminte, pe când eram copil, una din plăceri era să ascult seara lăcustele de prin iarba din jurul casei. Niciodată ele n-au reprezentat un pericol pentru zona noastră și probabil că nici nu erau aceeași specie cu cele despre care vorbește Biblia. Dacă ați văzut vreodată un câmp după ce au trecut pe acolo lăcustele, impresia este că acolo a fost un incendiu de proporții care a ars totul. Dar cuvântul Domnului vorbește și în alte locuri despre lăcuste și aș vrea să vă îndrept atenția către unul din aceste pasaje. Este vorba de versetul 27 al capitolului 30 din Cartea Proverbelor. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Lăcustele mărșăluiesc asemenea unei armate și sunt divizate pe cete. Astfel vom înțelege mai bine descrierea pe care Ioel o face acestei invazii în versetul 4. Iată ce spune el. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Elec. Și ce a lăsat lăcusta Elec, a mâncat lăcusta Hasil. Sunt amintite aici patru tipuri diferite de lăcuste. Lăcusta Gazam, Arbeh, Elec și lăcusta Hasil. Sunt unii care consideră că aceste denumiri se referă la patru tipuri de insecte, dar nu există bază pentru această afirmație. Lăcusta Gazam este lăcusta păroasă, care înțeapă. De fapt, cuvântul ebraic tradus în românește prin lăcustă este Arbeh, un cuvânt care sugerează un număr mare și faptul că sunt insecte migratoare, acestea deplasându-se în roiuri. Lăcusta Elec înseamnă a se prelinge, iar lăcusta Hasil a devora. Părerea mea este că aceste patru cuvinte descriu lăcusta și comportamentul acesteia. Aceste insecte se mișcă în roiuri, asemenea unei armate. Mai întâi vin avioanele grele care lansează bombele. După explozia bombelor, artileria distruge tot ce întâlnește în cale, lăsând în urmă zone devastate. Intră în acțiune apoi infanteria, a treia categorie de luptători, care verifică dacă totul a fost distrus. Cea de-a patra formațiune se alege cu ceea ce alții au pierdut din vedere sau au considerat de mai mică importanță. Prin urmare, ne sunt dați aici patru termeni care descriu patru tipuri diferite de comportament ale acestor insecte, care nu au regi, generali sau locotenenți, dar se mișcă precum o armată distrugând totul în cale. Adesea lăcustele au fost trimise de Dumnezeu drept judecată, însă invazia despre care vorbește Ioel pare a fi doar un simplu fenomen natural. Acum, niciun fenomen natural, până la urmă, nu este natural sau nu este fără știrea lui Dumnezeu, fără îngăduința lui. Nu cred totuși că aici este vorba despre o judecată trimisă poporului, cât mai ales despre o avertizare dată națiunii. Ioel a fost primul care și-a notat profețiile și el și-a desfășurat activitatea, așa cum am mai spus, în același timp cu Ilie. Ilie a avertizat la rândul lui regatul de nord. Iar acest Ioel, într-o manieră mult mai dramatică, avertizează regatul de sud în legătură cu judecata ce avea să vină. Atenția ne va fi îndreptată la un moment dat de la judecata locală la judecata care va avea loc în ziua Domnului, aceasta fiind o metodă deseori folosită de către profeți. Ziua Domnului este unul din termenii adesea greu înțeleși, dar și unul din cei mai importanți din Scriptură. După Ioel, tot ce au făcut majoritatea profeților au fost să vorbească despre ziua aceea, Ioel fiind un deschizător de drumuri în această direcție. O să o iau puțin înainte a studiului, spunându-vă că Ioel se va folosi de invazia lăcustelor pentru a vorbi despre această zi a Domnului, care va debuta cu necazul cel mare. Cum debutează această perioadă? Începe odată cu apariția celor patru cai descriși în Apocalipsa. Va fi o pace falsă, după care va izbucni războiul urmat de foamete și de un cal al morții. Eu unul văd o paralelă între acești patru cai apocaliptici și cele patru specii de lăcuste. Nu știm dacă în timpul acestui necaz va fi vorba despre lăcuste propriu-zise sau de ceva mult mai rău. Cert este că nu doar Israelul va fi afectat, ci întreaga lume. Lumea va fi în întregime devastată atunci când Domnul Iisus Hristos se va întoarce pe pământ pentru a pune bazele împărăției sale. De aceea el va conduce un proces de reconstrucție a lumii. Dar iată și un alt avertisment pe care îl aduce Ioel. Treziți-vă bețivilor și plângeți, văitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Se pare că lăcustele au ajuns primele la struguri, au golit viile și prin urmare nu mai era vin pentru bețivi. Cei care erau alcoolici în acele vremuri au intrat, unii fără nici măcar să-și dorească, în tratament de dezalcoolizare. Versetul demonstrează că în momentul în care națiunea Israel a început să decadă, beția devenise unul din păcatele serioase ale poporului. În Biblie avem exemple de oameni care, în ciuda comportamentului lor deosebit, atunci când au căzut prada alcoolului, au săvârșit păcate grele. Mă gândesc la un Noe sau la Lot. Dragii mei, trebuie să fim atenți. Dar să ne oprim aici, pentru această primă întâlnire cu Ioel. Încă mai sunt învățături deosebite pe care trebuie să ni le însușim, însă, data viitoare. Până atunci, fiți bine!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.